¿Qué tal, comandantes? Hoy comenzamos programa Costing Impala, banda australiana liderada por Kevin Parker, ven de presentar o seu novo traballo, un disco que se vai publicar a venir a semana o día 14 de febreiro e que será xa o cuarto da súa traxectoria de Slow Rush. Que tal, como andades? Pois así, comezamos hoxe programa cunha das novidades que nos vai deixar este mes de febreiro, o día 14, vais a ir a venda este novo traballo do banda australiana liderada por Kevin Parker, Tim Impala, de Slow Rush, así como se vai chamar este cuarto disco, 12 cancións, entre eles este One More Year que vimos de escoitar, que foron producidos polo propio líder da formación, nos Ángeles e tamén en Australia. Disco que editan a través do selo Caroline International, no que reflexiona sobre o paso do tempo e o discorrer da vida. Chega 5 anos despois daquel Currents que foi a última das súas propostas ata o momento. Pois moitas novidades será das que falemos nesta xornada. Novidades como ese novo traballón de Isabel Campbell, a cantante e compositora escocesa, coñecida por ser ex-membro da banda Bell & Sebastian, tamén por traballar nos últimos anos con Mark Lanegan. Pois se presentaba pasada semana o seu novo traballo, 5º. En solitario, There Is No Other, así como se chama este disco, que chega nada menos que 14 anos despois da súa última publicación original. Hoxe comezamos a escuitalo con este Running Down a Dream. Flying. Pop 260, soul e psicodelia é a proposta que nos fai Isabel Campbell neste novo traballo, nestas 13 cancións que compoñen o seu regreso 14 anos despois da súa última publicación en solitario, aquel Milkweight Seeds de 2006. Regresaba o día 31 de xaneiro, pasado venres con este quinto traballo en solitario, e o facía a través do selo Cooking Vinyl, un disco no que reflexiona sobre o paso do tempo. Pero tamén temos que falar de Ben Watt, outro dos grandes da música dos 90 e dos 80, coñecido por formar parte do dúo británico Everything But The Girls, pois agora vende presentar o seu cuarto disco en solitario. Facía tamén o pasado venres, o día 31, e chamase Store Damage.
Ooh. changed and I have changed.
You've changed, I'm changed, así como se chama esta canción que vimos de escoitar, que é unha desas cancións que propón Ben Gunn, o que o mesmo o músico, escritor e DJ coñecido por comezar o seu proxecto noido da música co dúo británico Everything But The Girls, pois agora vende presentar este novo disco, facía o día 31 de xaneiro, foi grabado nos estudios Rack de Londres en abril do pasado ano, escrito e producido polo propio Word, representa, di, unha viaxe persoal a través da ansiedade e o cambio, sempre desafiante nas súas letras, se pecha tamén deste xeito unha triloxía que arrancaba con Edra en 2014, despois chegaba Fever Dream en 2016 e agora este disco. Pero cambiamos xa de estilo e o facemos para continuar gozando da música do cuarteto de Glasgow Twin Atlantic, porque tamén veñen de presentar o seu novo disco. Facían o día 24 de xaneiro un traballo que o cuarto xa da súa traxectoria que chaman Power. Le recollen 10 cancións, entre elas este tema, este que chaman Oh Euphoria.
Melting on the bathroom floor.
O seu paso por España en verán por Madrid e en novembro por Barcelona deixaron pegada nestes mozos neste cuarteto onde Escocia se o reflicten nas cancións que presentan neste novo traballo, os Twin Atlantic, precisamente unha desas dez chamase Barcelona. O día 24 de xaneiro publicaban este cuarto traballo que chega 4 anos despois de Cla, que foi a última das súas referencias Power, así como se chama este novo disco que editan a través do selo Virgin Records. E outro que tamén presenta nestes días o seu novo disco é Dan Villar, o artista canadense con orixe española, está dando a coñecer o 12º disco da súa traxectoria, Have We Met, así como se chama, un traballo que compuxo el mesmo na cociña da súa casa en Seattle durante 3 meses, tan só co seu portátil e o seu iPad. Di que foi o resultado desas noites en vela e o recolle con temas inspirados na música de Björk, de Air e tamén dos Massive Attack. Un bo exemplo de este novo traballo é University Hill.
And when they come to round us up, to gather us up, shadow and air, I think of you standing there. Lovely in the light. And when they come to bag us up, to make the world invisible, oh man, it already is. Pretty as a picture. But pretty as a picture is halfway there, a fortress of solitudes, no contest when you stare at oblivion. The game is rigged every direction, you play to win, not a goddamn thing. You climb the walls, you're made of string. You climb the walls, you're made of string. You climb the walls, you're made of string. A picture means halfway there, your fortress of solitude's no contest when you're staring at oblivion. So when they come to hack us up, arms, legs, mouth, eyes used to be so nice. Used to be such a thrill. Come on, University Hill. Come on, University Hill. It's called love. 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 University Hill, it's called love. Come on, come on, University Hill, it's called love. Come on, University Hill, it's called love. Come on, come on, University Hill, it's called love.
Os Destroyer, que están de volta, a banda liderada por Dan Villar, que vende presentar este novo disco facía o pasado venres a través do selo Death Ocean Emergy Records, a continuación a Ken de 2017, Have We Met, así como se chama este novo disco. Pero agora continuamos coas voces de muller, porque ao longo desta semana estamos escoitando o proxecto de Mackenzie Scott, a cantautora estadounidense de Florida, ven tamén de dar a coñecer o seu último material, o facía a finais do mes de xaneiro, Silver Tongue, así como se chama, un disco que produciu ela mesma en o que se mergullan o pop dos 80 a través de 9 cancións nas que volve falar do amor. Un bo exemplo é este Good Grief. Pois os seguidores de Mackenzie Scott levaban 3 anos agardando por novo material, por temas orixinais de Naquel, Three Futures, e agora xa ten continuación ese traballo con este disco que publicaba o día 31 de xaneiro, regreso da artista de Florida cun traballo autoproducido e que edita a través do selo Mergy Records. O venres continuaremos gozando da súa música de Torres, pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para pechar programa con ese disco co que hoxe comezábamos, co Sting Impala e a súa nova proposta de Slow Rush, un disco que se vai publicar o día 14 de febreiro, o cuarto xa da súa traxectoria, que estará composto por 12 cancións nas que reflexionan sobre o paso do tempo e tamén o discorrer da vida. Foi gravado nos Ángeles e Australia polo propio líder da banda, por Kevin Parker. Hoxe quedámonos con este Borderline, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta esperándovos, aí son da 1 e as 5:15 na xornada do venres.